Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċaċwira kwara mikrofonu sermilkom nil-akwam għal-edizzjoni uħra tas-sensi la l-Europa u l-Imperu. Palma namlu kull ġimgħa mal-professur Henry Frendo, l-autur, storiku, riċerkatur tal-volum Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Inglis, din il-ġimgħa nissuktaw inħarsu lejn dawk l-argumenti, id-dibattiti u riflessjonijiet, analizi li namlu mal-professur Frendo sabiex inkunu nafu kifex qed Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20 u bħalissa wasalna żmien il-gwerra. Fil-fatt, illum fil-programm nagħlqu The Hanged Artist Irredentist, whose traitor was Boċ Pisani, u natu bidu għal kapitlu 20 li f'dan każ l-awtur semmieh The Seen and the Unseen, Consequences of World War II on Malta and the Maltese, u huwa suġġett verament interessanti minħabba li jittratta mill-qrib x'kienu it-traumi, l-effetti u forsi anka il-ħsibijiet tal-Maltin ta' dik l-esperjenza hekk differenti ġdida kifra fl-istess ħin li għaddew minna. U għalhekk naħseb li dina l-ħarsa lura meta l-pajjiż waqt li kien kolonja jgħad minn gwerra li alla fine seta ħoss li mhix tiegħu għandha toffri ftit idejat u ħsibijiet anke għalikom is-semmija. Għalhekk nagħtu bidu minnu fih biex nagħlqu l-kapitlu 19 dwar Boċ Pisani.
Fej wasalna Malta, jiġifieri issa wara da' snin kollha li għaddew 70 sena ilu qegħdin ngħidu. Malta x'suppost tagħmel, jien għamlu mistoqsija li għamel Spadolini u li għamlu tant nies Lorenz Mizzi fuq kull ħadd. Malta illum anke bħala awtorità ta' gvern jiġifieri, x'suppost tagħmel iżjed? Jien naf istituzzjonijiet kbar bħall-università, x'suppost tagħmel iżjed fuq Boċ Pisani? Wasal iż-żmien li dar inikonoxxuh bħala persuna li forsi imqarek ma naqblux miegħu jew imqarek li jidher kien kważi fidil da li jasal jidħol għalija di. Sawa, da, sena tuħxi rikonoxximent ta' xi xorta jew ta' xi forma.
Jiena personalment naħseb illi l-irħama mhux kbira ħafna, mhux kospikwa ħafna l-irħama.
Min għamilha?
Italjani għamluha. Jiġifieri semmajn irrikonoxxi l-Italjani jirrikonoxxuh bħala eroj. U kien Malti.
U aħna bibta Taljani.
L-irħama, illum Malta post-koloniali f'Malta, membru tal-Unjoni Ewropea.
Ġirien tal-Italja, storja bħal dik Taljana.
Ma stenda xejn, ma dan tittara raffajt fil-kuntest tagħhom meta jiena hawnhekk kien iddiskuti pereżempju. Fejn kien sar suġġeriment minn il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Victor Sherry, meta kien qed ġej għar-Reġina.
Reċenti.
2005. Biex issir apologija għall-eżilju tal-Maltin mill-Ingliżi.
Każ parallel, mhux traġiku, daqsuma parallel.
Saret?
Ma saret qatt.
X'inqas fuq dawk?
Naħseb bħal kemm se ssir xi waħda fil-Franċiżi.
Ara jiġifieri ċerta biża' ċerta inibizzjoni kif daħlet fil-qadam tal-menti, tal-psiki Malti. U kif minkejja li Malta saret indipendenti u sovrana u għadda żmien u postkolonjali Unjoni Ewropea u kollox, il-kolonjaliżmu.
Jiena kawi Malta għada kolonjali.
Awi, awi, allora dak li kun li jekk mhux ħajman oċċe beċina la ħama u naqla.
Imma min jista? Min jista jiċanfar imaqdar jikkastiga lil xi ħadd jekk aħna narfu li moddi tagħna dik mistoqsija perennja dejjem qed tidher il-ħin kollu vera u Malta. Isna ħna qed nibżgħu mill-bqija tad-dinja jew mill-Ingilterra f'dar każ.
Nibżgħu mill-passat.
Qed nibżgħu mill-passat.
Kont il-momentu.
Imma minn min qed nibżgħu dik domanda, pereżempju jien u inti qed nitkellmu tas-suġġett.
Nibżgħu minn nfusna.
Ekku, għamel
żmien. Passat huwa tagħna hu.
Għamel żmien kbir das-suġġett laqas tista' titkellem dwaru fuq ix-xandir. Jiġifieri, anke din ix-xandira li qed nagħmlu bħalissa b'daqshekk frankezza. Kienet impossibbli, sa ftit snin ilu biss.
Rivoluzzjonarja fil-kuntest tax-xandir lokali.
Appunto. Allura, jien waħdi nirraġuna meta nirsaq lejn dawn is-suġġetti. Min għandna nibżgħu? F'każ li hemm xi biża'.
Din mentalità miskina ħafna hu illi meta xi ħadd jipprova jirriabilita l xi ħadd ieħor u jfittex fuq u jispjegah fil-kuntest li għex. L-ewwel mistoqsija li hemm li ħafna nies dak kien jiġi minnek. Jien minn kemm saqsu li fuq Manuel Dimek sa Dalial. Kif kien jiġi minnek?
Biex jaraw xi interessanti.
Kif jiġi minni hi?
Għas jarfu il-professjonalità tal-istorja.
Għas jarfu il-kilba li suppost li għandu kull moħħ investigattiv imxenna għal-verità. Illi għara xġara u minn kien l-affarijiet fil-kontest tagħhom biex jipprova jifhimhom fil-kontest tagħhom.
Biex taraf lilek innifsek wara kollox xi darba?
Ġifieri issa billi noqogħdu ngħidu ma nsemmux il-passat inħarsu lejn il-futur. Ma il-futur mhux mera tal-passat, jiġifieri ma il-passat mhux parti minna. Ma nistgħux aħna.
U l-memorja tal-passat.
Eżorċizzaw ruħna mill-passat. Irridu neżorċizzaw ruħna mill-preżent. Mill-moħħ li bqajna sfortunatament a ċertu punt kondizzjonat minn ċerti aspetti tal-passat.
Din il-problema li nsibu l-identità tagħna jtidher.
We come to terms with the past, għalhekk inti qed tagħmel m'hawnx eluq, m'hawnx closure. Issa kemm inti tibqa' tibża mill-passat, taqbel jew ma taqbilx nitkellmu fuq biċċar ħamata. Fuq biċċar ħamata ta'
f'sejn. Imma għandna biża li nagħmluha.
Laqgħa minni aħna jagħmlu għatarjani jiġifieri.
Lesta di preta porte.
Rajta jiena fil-fatt.
Ara fi xedin imma ta' hija tal-biki li dal-pajjiż jibża jara lilu nnifsu.
Inkwetanti jew inkwetanti wkoll fil-kontest tal-fatt li l-istorja mhux qed tiġi malma. Fil-iskejjer, issa ġifieri dal-poplu kif se jsir jaf lilu nnifsu, ok, tajl fix-xandir jagħmlu x'tagħmel xi programm fuq televiżjoni, fimni oraj, fuq ir-radio min jisma' l-Campus FM.
Meta jħalluh isir jiġifieri wkoll.
Meta jħalluh jew
kwartieri li jibżgħu minn ċertu veritajiet
ukoll. Żgur, żgur. U l-istorja minn wara l-kwinti mhux dejjem tfuħ. Imma l-istorja dejjem tfuħ.
Impossibbli. Ha' storja ta' familja ma tkun hekk.
Dan
is-sepura ta' pajjiż.
Kulħadd għandu taħtabtu ta'.
Imma xi kultant da jista' jkun argument li xi darba naqbdu fil-din is-sens ilha fil-quddiem, tibda titfaċċa problema teorija forsi, il-Maltin min huma. Jista' jkun lill-Maltin il-ġenetika tagħhom li ġejjin minn tant pajjiżi minħabba li aħna gżira bħal miġrihom gżejjer kollha tiġbor minn kullum kien, qatt ma ħassewhom ħaġa waħda sħiħa.
Tiffiċli ħafna ma jiena naħseb li ħassewhom viċini ta' xulxin, speċjalment f'konfront mal-barrani li kien qiegħed irreġi fuqhom. Imma dak huwa speċi il-common front biex tisfejda lil min qed jisfruttak jew qed jaħkmek jiġifieri. Lejn naħseb li seħ diversi drabi dak jiena.
Sħaħ kollha Malta kollha, fiż-żmien Franċiżi ma kienx Malta kollha. Jiġifieri diġà qed nitkellmu fuq 40,000.
Malta kollha ma nafx kif ċettajt jiġifieri, imma fiż-żmien l-assedju pereżempju, tgħidli Malta kollha.
U kienet il-gwerra tagħna u kienet tgħidha
nedda. Liema gwerra kienet tagħna, skużi.
Ekku,
gwerra tagħna x'inhi? Gwerra tagħna ma nafusna biex narfu l-passat tagħna.
Tinsiex li l-Maltin fl-assedju kienu għadhom qed jippruvaw jippruvaw lid-dinja li mhumiex Musulmani iżjed li mhumiex
Arab.
Sal-1250 kienu għadhom Musulmani.
Ħafna drabi fil-gwerra tkun qed tipprova xi ħaġa sakemm ma tkunx tkaxkar fil-gwerra sempliċiment għax tkun soldat.
U l-kavalieri kienu għaw ftit ilhom hawn 30 sena kollox.
Sfortunatament għaw ċerti qasmiet f'Malta u sfortunatament li ċerti qasmiet baqgħu. Jiena naħseb li fis-7 Ġunju pereżempju.
Hemmhekk l-eqreb.
Kien hemm sens ta'
l-Ingliż.
Ma dajr intesa ta' jiġifieri mbagħad biex tinsiex.
Ma dik l-eqreb naħseb 1919.
Fl-indipendenza sfortunatament kien hemm dik il-qasmi minħabba li qablux minn tofu Borċoli vir.
Ma dik kien sa fuq livell politiku.
Partiġanieġ
ma kienx fil-font daqshekk.
Ma naħsibx
ta' sopravivenza.
Ma naħsibx għax jiena rajt diversi laburisti li kienu preżenti.
Ma kienx teddida. Ma kienx teddida.
Magħrufin jiġifieri. Kienu hemm li ma qablux bħal-ħażali bħal dik.
Dibħal tal-Ewropa. Wara kollox, fl-2004 kien hawn ħafna laburisti għalkemm kien hemm kampanja kontra
ħulta
Malta u llum aċċettata fil-fatt ħarġet ir-realtà mbagħad. Kif semmejna fil-bidu tal-programm, wara l-eluq ta' dak il-kapitlu dwar Borġ Pisani, Who Strather was Borġ Pisani,
Issa inkomplu nitkellmu mal-professur Henry Frendo din id-darba dwar is-suġġett tal-konsegwenzi tal-effetti tat-tieni gwerra dinjija fuq Malta u fuq il-Malti minn dak li seta' jidher imma wkoll minn dak li forsi ma kienx jidher daqstant.
The seen and the unseen, consequences of World War II on Malta and the Maltese. F'dan il-kapitlu se nsemmu il-gwerra, ma nistawx naħarbuha, inti il-gwerra iktar milli issegwija inti tanalizza u tanalizza dak li nkiteb, per eżempju, mal-bidu ta' dan il-kapitlu, inti semmi ċerta interess huwa dokument fih innifsu il-ktieb The Epic of Malta. U issemmih għal ħafna aspetti, per eżempju, tagħmel apprezzamenti għaw, imma issemmi messaġġ ta' Churchill fih, ritratti li juru xi qiegħda ta' esperjenza Maltija fil-gwerra. Kemm jgħinhom il-Maltin The Epic of Malta biex irrekordja l-kuraġġ tagħhom jew is-sitwazzjoni li kienet kattiva ovvjament tal-gwerra.
Jiena rah importanti The Epic of Malta, dak kitbu kaptan ta' vapur Ingliż, kaptan Ingliż, u naħseb li ħafna mir-ritratti ħadhom ukoll. U kien Malta fi żmien il-gwerra, jiġifieri, n-numru ta' ritratti fih illi mhux sempliċiment juru l-bien infarrak, imma juru wkoll il-ħajja soċjali tal-Maltin, tal-popolin.
Isu rekord.
Tal-popolin, u jiġifieri pereżempju, problemi tal-ilma jekk hemm nisa ta' dar jew tfal bil-bramel qegħdin madwarajn biex jiġibu l-ilma, biex jimlew il-barmil bl-ilma. Jew jekk daw il-Victory Kitchen għandek il-persuna qiegħda tqassam l-ikel il-salzet, il-spaghetti, il-soppa, eċetera,
u nies
fil-kju, jew jekk għandek inniżilin fix-shelter, jew id-dokjar nista' tarsna pereżempju qed jiskennu fix-shelter waqt li għandek is-sirena qed tingħi. Allura għandek diversi xeneġġati. Najdurhom pictorial history dawk.
Fotoġurnalizm ukoll.
U żgur għaliex fil-fatt niftakar meta kont l-Awstralja kont konsulent ta' Enċiklopedija Awstraljana. Jisima The Australian People, u kont inkarigat fost l-oħrajn mill-pictorial history. Hemmhekk għandhom arkivji fantastiċi jiġifieri, anke aħna għandna ta' wkoll huma mhux forsi organizzata biżejjed. Il-pictorial history qed ngħidu fuq nies ta' etniċitajiet differenti, ta' razzijiet differenti li kollha spiċċaw l-Awstralja, ġifieri arax rikkezza għandek ta' għjun u anke ta' rappreżentazzjonijiet fotogeniċi.
Tieqa' fuq dak li modi.
Tieqa' ma illi tagħtik ċertu tarif li kważi kważi bil-kemm iġibu bil-kidba x'hekk
jiena
jekk jiena nilbes b'mod jew b'kulur tal-biss ta' tessut fin differenti minn ħadd ieħor. Allora inti malli tħares anke jekk tħares Maltin pereżempju jien naf Sunshine dan sa 30 sena li qed ngħidlek x'dar awtom bajnija jien. Bis-sidrija, bl-arloġġ, ġifieri
bil-polka.
Għaddejjin, ġifieri, qishom qegħdin f'Malta ta' qabel il-gwerra.
50 jaar ta' qabel.
Issa tajb li dik tista' tiddiskrivija, tista' tiktiba. Imma tista' teħdilha ritratt ukoll.
Waqqafha.
U r-ritratt waqqafha. Ir-ritratt kważi kważi għandu superjorità fuq il-kidba.
Elf kelma jgħidu t-Ċiniżi.
X'ma tistax tmej, dak ritratt ta' sitwazzjoni. Sakemm ma jkunx imbabas, ir-ritratt jagħtik
awtentik.
Jagħtik xena. Il-persuna, kub il-pipa, kub il-polka, kub il-sidrija, kub il-qorq, illi jinkapsula fih dak ir-ritrat stil ta' ħajja, stil ta' għajxin, mod ta' ħsieb, mod ta' mġiba. Għal kemm murek jiġi fil-pictorial history kemm biveru, ġiġi naħseb li The Epic of Malta għandu ħafna minna din.
Moment minnhom inti biex anke tibbilanċja ovvjament, tajt li wara kollox kellu ftit isterizmu għax daħreġ fl-1943, hija l-istess sena li meta l-George Cross mar fuq il-bandiera.
Publikazzjoni
ħareġ Outlines of Maltese History. Jiġifieri kien hemm isha mewġa f'dik is-sena 1943. Għadna kemm ħriġna mill-ara attakki Maltin, imma l-gwerra għadha għaddejja li l-Ingliżi bħal donnhom jew għaliex iddispjaċihom li l-Malta kienu se jitilqhomha minn idejhom u forsi traskurawha ftit. Jew għax bil-maqlub riedu jinkoraġġuha iżjed għax ħajġu bżonna għall-invażjoni ta' Sqallija u l-ġlieda tal-Afrika ta' fuq, eċetera. Isu ġiet mewġa ta' ħwejjeġ li saru biex lill-Maltin ishom japprezzawhom u anki
iżjelu naqra bihom.
Qed nitkellmu ftit wara l-għoti tal-George Cross dak li tħobb ħafna int ġifier.
Li tpoġġa fuq il-bandiera fit-tal-tlieta'-erbgħin mir-re.
Imma għandek ukoll forward ta' Winston Churchill, jiġifieri jiena waħda mill-punti li nagħmel.
Li ma tantx jagħmel fil-gwerra.
Winston Churchill kellu daqsxejn x'jagħmel fil-gwerra fil-42 fil-43 biex isib il-ħin u jinnaħseb li hu kitiba.
Authentic
forward naħseb li hu mill-istil tiegħu li jikteb. Il-iktar speċi ta' introduzzjoni qasira għal dat tip ta' ktieb. Jiġifieri ħass li kien hemm ċerta impronta ta' idea vera qed jikteb miktub minn Naval Captain u ma Ingliż ma fuq Malta.
Tikka mill-imperu biex ngħidu hekk.
Tikka però tikka strateġika immens. Strateġika immens u kienet jifhem ukoll kemm din il-famuża tikka kellha rwol strateġiku importanti. Jekk mhux determinanti fl-andament
dik mistoqsija mondjali. Dittikka, u inti semmija fil-kapitlu tijak, inti f-moment minnum tajt, Malta setet, effettuat, kif intemmet il-gwerra, kemmu minnu? Għax l-Ingliżi verament ma kienux jafu xini u ma jagħmlu, meta kważi wedu għal il-Mussolini l-Malta, meta daw fil-gwerra matul il-kors tal-gwerra ġew bżonna daqshekk biex imexxu l-gwerer fl-Afrika ta' fuq, li mingħajr Malta. Kien kollhom ħafna inqas ċans li jirbħuha dik il-gwerra ta' Rommel biex niftehmu.
L-Ingliżi qatt ma wegħdu l-Malta lil Mussolini.
Negozjati.
Kien hemm diskors, dwar il-possibilità jew inkella dwar jekk jaqblilhomx illi jinnegozjaw f'dak is-sens. Però wieda bħala wieda qatt ma saret. Żgur mhux uffiċjalment.
U m'għandniex dokumenti li jgħidu għażjed.
Ma kienx l-istess offerta li saret mill-Ingilterra fl-ewwel gwerra mondjali ta' Ċipru lill-Greċja, pereżempju, lill-Greċja rifjutata għax kienet bikkondizzjoni. Lill-Greċja jidħol fil-gwerra. Allura grazzi ħafna ma niċċab titnutu fil-gwerra aħna biex neħdu Ċipru, fint? Ġifieri qatt ma kien hemm laqas offerta f'dak is-sens, almenu jekk kien hemm mhux uffiċjali. U b'mod diskret ħafna u
kienet aktarx inizjattiva ta' Churchill.
Indirett, ma nafx kienx ta' Churchill, għaliex iktar tnejn li kienu propensi illi jikkonsidrawha tar kien Halifax naħseb milli kien Churchill fil-fatt.
Semmejtlek il-Churchill għaliex wara u fi ktieb tiegħek issemmija wkoll imma niltaqgħu magħha f'diversi postijiet u ejjun oħra li Churchill għamel ħabta wara l-gwerra jmur Como spiss Pitter fejn la dira ta' Como. U għaw min jajti kien immurem biex jirkupra dokumenti li jistaw jikkompromettuh propju fuq din il-kustjoni.
L-informazzjoni jemek ta' etniċita rivista taljana, storika taljana, li ħarġet bi dokumentazzjoni minn żewġ persuni li kienu fil-militar taljan u li allegaw li Churchill kellu interess li jaħbi. ċertu dokumenti li seta' li kien hemm.
U jgħidu l-Mussolini kien iġorrhom miegħu daw meta qabduh. U aktarx li bekk intemmew, ġifieri Mussolini kien iġorrhom biex u jaħrab mill-Italja qabel qabduh kien iġorrhom biex bihom jikkompromettu lill-Ingliżi u allura jsib lajnuna minn għandhom biex jaħrab. Hawn mir-rabata di Taljani stess.
Il-problema hi li ħafna minn dat tarif huwa dictum dedicto. U anki meta tiġi għal daw id-dokumenti, ma skużi fejn huma daw id-dokumenti?
Ħaduhom il-partiġjani jekk il-każ li kien iġorrhom Mussolini miegħu veru.
Ma jiġifieri allura wieħed jista' jispekula, jista' jsemmi dawn l-allegazzjonijiet, però sakemm ma tistax tikxef u turi d-dokumenti, ċertament wieħed ma jistax iqis l-istorikament xi darba l-Ingilterra qatt offret il-Malta lill-Mussolini.
Għall-avolja id-diskors huwa qawwi minn ħafna bnadi. U vera nafu li kien hemm diskors ma' Mussolini għall-inqas biex ma jmurx jissieħeb ma' Nazi ma' Hitler.
Dak qas ċano mariet, qas in-nies tiegħu stess marietu mela ħaġa Mussolini iktar diskors ta' Mussolini. Mussolini ma kienx
biex qalb.
Mussolini ma kienx favur il-Ġermaniżi, ma kienx jaħmilhom. Kien jgħidilhom intom kontu għadkom Marwinin u miżbuwajn u aħna kellna l-Ċesri u l-Awgustu. Ija ma meta mbagħad ra illi l-Ewropa tal-Punent. Edha taqa' issa pakket karti tal-lob taħt il-Panzers u l-Blitz Ġermaniż.
Edha
kojja daw ġarrow l-Ingliżi ħarbu jiġru Dunkirk biex salvaw ġildhom Tajjeb, ejlek aħjar nitflu magħhom forsi nisna xi ħaġa.
Ralfej qed taqleb il-Vittorja u ġew.
Dam jaħsibata.
U kont sa nagħmilek domanda jiena. Għalep għaliex ra l-fatti juru mod ieħor mhux għax kien hemm xi simpatija mal-Ġermaniżi, fil-fatt matul il-gwerra nindunaw il-medja tesaġerati, ma nindunaw li l-Ġermaniżi kienu kważi kważi jistmawhom mill-għar l-Italjani bħala nies li mhumiex kapaċi, fil-każ ta' Malta bagħtu l-Luftwaffe wara li l-Aeronautika m'għamlet xejn. Biex ngħidu ħaċara.
L-Luftwaffe kellha ethos ta' gwerrier ħafna iktar minn dak Taljan u
fil-Italja Ġappuniż.
L-Italja jiena niftakar missieri u tsijiet tiegħi jgħiduli li mill-gallerija il-Furjana kienu jarfu li l-pilota Ġermaniż. Piazza Sant'Anna ġifieri.
Daqs kemm joqrob.
U żgur jidħol ġo fiku. Jibqa' dieħel ġo fik.
Suwiċidali.
Suwiċidali. Suwiċidali ma' kuraġġu immensu kol, ġifieri. Inti titgħammel ma tistax il-kuraġġ ġifieri. Tista' tobodu ma taqbel ix-xmiegħa u tisħtu kemm trid. Ma sax ma tammirax il-kuraġġ ta' dawk il-piloti, anke l-attakki fuq l-Illustrious, per eżempju, dawn missieru rom minn fuq il-bejt.
Ħajja.
Kienet spettaklu fantastiku.
Jibqa' fuq il-bejt.
L-attakk fuq l-Illustrious issa kif kollha tu xi bomba.
Ma kienx jara eżjed minnhom. Metri Italjani bil-maqlub kienu jgħidu, l-Maltin simpatizzaw ma' Italjani kienu jgħidu għax uħobbuna jmorru l-fuq ħafna biex il-bombi jgħu fil-bahar.
Mhux vera laqqas tgħid, jekk għaliex tara l-ewwel attakki tal-Aeronautika fil-ħetax ta' Ġunju ta' 1940 qatlu ħafna nies. Jiġifieri jiena nirrakkonta eyewitness accounts ta' ċensu ta' Bonja fuq Santirmo għax kien tabib tal-armata. Kien Santirmo meta waqgħu l-bombi. U kien hemmhekk meta inqatel fost oħrajn x'daw ħarġu jaraw daqqat ma kienu raw l-ajruplan qabel il-Maltin jattak. Malta qatt ma ġiet ittakkata mill-ajru minħadd.
U l-ajruplan kien għadu ġdid.
Min żmien ħaġar qiem mill-ajdra.
U l-ajruplan kien għadu ġdid fid-dinja.
Relattivament ġdid u Malta qatt ma kienet ġiet attakkata mill-ajru kienet ġiet attakkata mill-baħar u mill-art. Imma mill-ajru, allura meta semgħu daw l-ajruplani,
ħoss enormi.
Ħarġu jiġru daw biex jaraw
fenomenu.
Ġaraw x'inhu ġej. U fosto, għan kien hemm it-tifel ta' Drummer Boy, u kellu 13-il sena. U baqa' hemm sobtu għax toħ il-bombi, ġifieri.
Dak l-ewwel attakk.
Ma kinux daqshekk mill-għoli ħafna, laqtu diversi nies anke tal-pjeta, fej ovvjament kien imbastiment naval Ingliż hemmhekk, ġifieri.
U mal dawk it-tiri tagħhom kien.
Dawk it-tiri tagħhom kinux jafu peress li ma kellhomx ħafna intelligence u peress li forsi kienu anke qed jisparaw mill-bogħod għax l-istukas. They used to swoop in. Jinżlu ġo fik.
Fuq it-target.
Fuq it-target, allura, iktar faċli joqtuha. Iżda tlaqa' li anke t-teatru Rjal li nexilhom jisplodu jisperifikaw mid-dinja.
U berex.
Għax ħasbu li hemm xi maħżen ma nafta xiex fih.
Mhux hekk. Imma dawk jiġru fil-gwerra bħal ma ġara anke l-Italja fl-aħħar meta l-Ingliżi marru jattakkaw l-Abbazija.
Monte Cassino.
Monte Cassino. Ħafna conspiracy theories kulħadd jisaponi li hemm xi ħaġa.
Law fil-gwerra, il-gwerra tkabbar ħafna l-paranoja. U l-propaganda. Il-propaganda ċinti għat l-ewwel semmejt il-ħasil tal-moħħ. L-aħjar mezz biex taħsil l-imħuħ hija l-gwerra. Hija l-gwerra għaliex hemmhekk titlef moħħok hu. Ittejx minn ġurnata l-oħra u tittama li l-għada filgħodu tqum. Li l-għada filgħodu tistenbaħ.
Għadek ħaj.
Hemm dak il-famuż kotazzjoni nużawn hekk ta' Nicholas Montserrat f'tikkappilla nof Malta. Fej jgħid setajt ġuvni u tfajla biex ma jkollhomx x'jaqsu ma xurxin sesswalment. Fil-beraħ jew f'xi ġnien, meta daw ma jafux hekk l-għada filgħodu x'ħajqumu. Kif se titritka d-dnubi tmejta lin-nies li ħlif bombi u ġliet u biki u xejjir u nies mejta ma jarawx.
It is getting much heavier than it was a few weeks ago. They say so here. Of course, they cannot tell us everything, but what they do tell us is true. It is building up for something, Mr. Ross.
Il-film jagħti kredtu kbir li l-Maltin għall-kuraġġ tagħhom jagħti wkoll stampa ċara ta' dak li għaddew minnu t-tifrik kollu li seħħ f'dawn il-gżejjer matul il-gwerra speċjalment dik is-sena 1942. Ħadu sem tnejn mill-aqwa atturi li Hollywood jibqgħu jiftakru. Forsi mhux dikinhar biss imma ħafna aktar wara saru smijiet verament magħrufa. U dawn huma Alec Guinness u Jack Hawkins. Ħadu sem ukoll ħafna Maltin, fis-sens li kienu extras u allura minn tfal sa xjoħ il-Maltin tarhom f'ħafna postijiet u fil-film naħseb kważi kulħadd ikun raħ xi darba Malta jew naqas raħ ħafna partijiet minnhom. Fil-film ikun hemm ukoll footage filmati li inġibdu awtentikament matul il-gwerra mis-servizzi Ingliżi u li għalhekk il-produttur u d-direttur kellhom aċċess għalihom. Matul dan il-programm din il-mużika se tkun preżenti ħafna.
Here we are.
Right. Goodbye.
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 Saha.
Goodbye.
Saha.
Saha.
Bye.
Jissemma wkoll fil-kapitlu tiegħek li qegħdin naraw bħalissa il-film The Malta Story tar-Rank Organization 1953. Da isu qaqqat. Għax semmejni ħanka kapitlu ta' Bosch Pisani.
Il-Guinness.
Il-Guinness huwa l-attur ewlieni wieħed mill-kbarnet, imma isu għaqqat l-eroiżmu tas-suldat Ingliż f'Malta mal-Maltin li kienu għaw fil-gżira, eroiżmu mod ieħor, u anki l-Maltin li setgħu kienhom simpatiji mat-Taljani. Isu l-plot tal-film iddawar daw it-tliet stejjer. Kemm sewa biex ta' impressjoni ta' dak li Malta għexet? Lid-dinja, għax dawra kollox kien isu PR exercise għal Malta waqt il-gwerra.
Iva, hemmhekk tara, is-saħħa taċ-ċinema. Da bħal The Maltese Falcon. Titkellem ma' Amerikan, fuq Malta probabbli qas jaffejna. Però The Maltese Falcon isemmiulek.
Da xi l-ħamit għamilna ħit.
U da The Malta Story da xi xi ħaġa simili għax fil-fatt dak sar ħafna wara l-gwerra. Fil-ħamsinijiet.
Snin wara l-ispiċċat.
Fil-ħamsinijiet. Kienet għadha vivid għall-memorja ġifieri.
U l-bini kien għadu mwaqqa.
L-bini baqgħu mwaqqa sa ftitiba.
Teatru.
Teatru issa li.
Għadu mwaqqa ma.
U sa ċertu punt.
Għadu ma bella.
Xi mod riabilitat. Is-saħħa taċ-ċinema hija tremenda. Għax l-ewwel għatlek is-saħħa tat-televiżjoni u r-radio paragunata mal-ktieb, mar-riċerka, mal-akkademja, eċetera. Aħseb wara ċ-ċinema. Il-ċinema f'ċertu sens hija iżjed qawwija minn stazzjon televiżiv, għax stazzjon televiżiv għalmenu saqllum.
U dak iż-żmien it-televiżjoni ma kienx hemm bidu net.
Ma kienx hemm ftit rimi ta' sar Malta Story ma kienx hawn televiżjoni.
Malta le, imma dan twera mad-dinja kollha.
Appuntu, ġifieri dak il-vantaġġ taċ-ċinema. Illi ċ-ċinema għandu udjenza universali. Jekk inti jirnexxilek tagħmel film illi għandu film tad-daqqa illi jattira mass audience universali universali mhux stazzjon televiżiv lokali issa tlaq lilhom qed jinbidu l-internet u bis-satelliti eċetera. Imma dak illum ma nistgħux niġġudikaw il-passat billum. Allura l-Malta Story bħal Maltese Falcon kellhom effett trement f'ċertu sens l-aqwa pubbliċità jekk trid lill-Malta. Illi lebda tourist board u lebda ma se taqgħu.
U m'hemm xi kont taf taqra u tikteb dan u tixtri ktieb għax dak mur iċ-ċinema kulħadd kien imur. U ċinema tarah.
Titkun tifhem l-istorja. Titkun tifhem forsi tifhem l-Ingliż.
Ekku, ma l-Istati Uniti, per eżempju, naħseb għamel relazzjoni pubblika tajba lill-Maltin, għax dan twera żgur fiċ-ċinema żemmek.
U żgur.
Fl-alleati żgur f'pajjiżi alleati derda kollhom.
U żgur.
Għamel ħit żgur u ta' relazzjoni ġdida lill-Malta.
Dik effettwa anki l-perċezzjoni ta' Malta fid-dinja. Meta tkellimna fuq Strickland fl-Awstralja, mill-European Independent Tali ġifieri fil-kapitolu. Wara l-gwerra, il-Maltin, il-perċezzjoni anki tal-Maltin, tan-nies li ġejjin minn Malta, kienet influenzata mill-perċezzjoni tar-rwol tas-sem li kellha Malta fil-gwerra, jiġifieri anki qed ngħidu s-relazzjoni soċjali. Kif inti tħares lejn xi ħadd li ġejjin minn Malta wara l-gwerra f'pajjiż bħal l-Awstralja li huwa l-bogħod ħafna.
Ġabarna. Il-kelma, il-relazzjoni tal-gwerra ta' Malta, ġabritna.
Tana ċerta.
U George Crossan, per eżempju.
Tana ċerta identità, tana ċerta perception.
Ollinna, ollinna.
Tan-nazzjonalità u kol, li daw il-Maltin, post jismu Malta x'imkien.
Eroj.
Illi fil-gwerra.
Kienu eroj.
Iġġildu fuq naħtana, kontra n-nazizmu, kontra l-fasċizmu.
Alla volja kienu kważi missuma l-Italja.
Iktar
kibri.
Thank you.
who have been thought worthy of this high honor and distinction must see that we live worthy of it, and in this critical time, that we do not shrink from giving all we have. Malta has shown the world that she can endure, and the world knows that she will never weaken. But not until the inevitable day of victory can the full story of Malta GC be told. The safety of this fortress rests under guard on four supports: the three fighting services and the civilian population. Each one of these is essential to the others and to the whole. As we are co-recipients of the great honor bestowed by His Majesty the King, let us also be sure that we are really cooperative, and making this cooperation ever more complete and effective, go forward together in our united strength and faith.
Tissemmi, oħrajli għamlu hekk laqgħdi f'din il-vena ta' relazzjonijiet pubbliċi f'pubblikazzjonijiet oħra u fosthom laqtek il-fuljiet tal-Kaptan Louis Ritchie.
Ritchie.
X'kellu da dan donnu kien ħobba l-mat.
Dak il-kaptan li jiena ngħid kważi 99.9% ċert, illi The Epic of Malta u kitbu Louis Ritchie.
Inti tajt kien ħobba l-mat. U
jiena nissuspetta. Iva, għaliex jekk inti tanalizza in-natura tad-diskors li juża fid-diskrizzjonijiet, anki għaliex kellu kien forma ċerta empatija ma' dbatija ta' dawk in-nies. Fi żmien tal-gwerra, mela daw qed jiġġieldu l-istess gwerra, qed jiġġieldu fuq l-istess naħa. Daqq jgħid nofs il-Mediterran, jara l-bombi niżlin, jara n-nisa bit-tfal, jara tfal fil-kjus biex forsi jmorru jisibu bit-ċħobs jew plat soppa, jara n-nisa qed jaħslu l-ħwejjeġ, jara n-nisa qed jistaħbu fi x-shelters, jara n-nisa qed jgħidu l-użarju, jara tfal tal-iskola jiġru mill-iskola għax-shelter, mix-shelter għall-iskola. Allura rabba, u dit toħroġa mid-diskors, internal evidence aħna ngħidula, testimonjanza interna, li mhux qed jgħidha bil-kliem, qed jurija bil-mod kif jikteb.
Fl-istil
tiegħu. Għalhekk jiena naħseb inħoss li kien qed imħabba ġvien.
Il-gżira.
Illum il-professur Henry Frendo qed jistudja l-konsegwenzi fuq Malta u l-Maltin wara l-gwerra. Komplu jisimaw l-Europa u l-Imperu.
Semmi wkoll fost affarijiet oħra lill-Gunners, inti tajt Gunners Maltin li kienu voluti. Issa kien hawn diċerija u ġieli tingħat f'livelli oħra. Li matul il-gwerra ħafna Maltin li kienu msejħa soldati, l-ġiel kollha ngħidu.
Kemm miġburin, no, għaliex jgħu volontarja,
ma kienu l-leva wkoll. Dawna kienu jgħidu li iktar l-Ingliżi kienu fejn wieħed jista' jispara u jiġġielet, il-Maltin kienu iktar f'servizzi oħra. Pal nafi, jimlew il-ħofor meta ta' bomba, per eżempju fil-mitjar.
Skorretta dik, eh?
Għalhekk kan semmi għajjena biex nagħtih lill-minħaqqu. Imma mbagħad għandna wkoll xi records ta' Malti li mietu fuq l-anti-aircraft, per eżempju madwar il-port. Fejn hi l-verità?
Il-verità hi li kien hemm il-Maltin fuq l-anti-aircraft, u zju tiegħu għad minnhom jiġifieri. Il-Maltin ikkontribwew kull minn seta' u kull minn felaħ b'diversi.
Kienu kapaċi jisparaw u f'dati jisparaw. Il-Maltin.
U kellhom bżonnhom. Kellhom bżonnhom. Mela kieku inti taħseb li kieku l-avallett rebaħ l-assedju waħdu. Mela l-avallett kien se jirbaħ l-assedju waħdu. Kieku mhux għax kien hemm massa ta' Maltin qed jikkooperaw taħt id-direzzjoni tal-kavalliri fl-assedju kontra t-Torok. Kienu jinvaduna t-Torok u Malta saret parti mill-Imperu Ottoman. U l-istess fi żmien il-gwerra u għalhekk wieħed irid jirrikonoxxi wkoll li l-Ingliżi raw għadi. Raw lill-Maltin qed jipparteċipaw.
U li kienu magħhom mhux mat-Taljani wkoll.
U li
naħseb kellhom dubju wkoll.
It-Taljani qed jibbombardjaw. Kif titkun ma' minn qed jibbombardjaw ftit tkun miġnun.
Imma qabel il-gwerra seta' l-Ingliżi kellhom dubju l-Maltin ikunux pronti għall-gwilhom.
Il-gwerra jiena darba qal jugom f'Sud Bonici fuq il-gwerra, x taħseb fuq il-gwerra, il-gwerra bidlet kollox.
Taħsibha.
Il-gwerra bidlet kollox, jiena ma naqbilx li xi ħaġa tbiddel kollox.
Imma kważi.
Imma kważi.
Kważi, għax kważi kważi biddillek il-psike kolla tija, komu għax taħseb l-istess.
Għazgur, konverzjoni sa ċertu punt. Issat laqgħa l-istentimenti kulturali, lingwistiċi, tradizzjonali tal-familja, b'xi mod jew ieħor se jibqgħu kif fil-fatt jekk naraw
ħafna.
Li baqgħu, però bla dubju ta' xejn. Il-gwerra għax jiena mekk nipprova f'dak il-kapitolu nipprova nagħmel distinzjoni bi dak li hu tanġibbli, dak li jidher li tarah mawiċċek. U dak li ju intangibli, dak li ma taraħx, imma li tħossu. Ibdilek il-sentiment tijak, ibdilek
l-atteggiament
tijak. Sopravvivenza, biex tibqa' tgħix.
Għax hekk tagħmel inti minn Madrid biex
tibqa' tgħix. Imma, appuntu, jiġifieri inti l-gwerra jiena l-importanza tagħha nara bħala kataklizmu totali, totali, mhux li biddel kollox. Għal dejjem.
Biddlet lek ix-xenarju.
Xejn ma jbiddel kollox, kollox, dejjem hemm il-kontinwitajiet fil-bidla. Imma kienet kataklizmu maġġur ju li Malta niddu btaqgħet ċekkella wieħed bħalu, forsi jekk tista' qabel meta ġew nara plow ir-razzija li għamlu meta sidiċe daħlu qerdu farku serqu ma sejjem ħalabu, u mbagħad reġgħu telqu, suppost ma baqa' xejn ma naf kollha titkellmu fuq affarijiet ħafna relattivament ħafna iċken. Iċken il-popolazzjoni ħafna inqas, mentri l-gwerra kienet fuq livell massif, massiċ.
U laqtet il-kulħadd.
Illi ara biżbisara l-Maltin, illi kellhom jħarbu minn djarhom sa fejn baqgħu jeżistu djarhom, u jmorru jħabtu l-bibin tani saqqas biss jafuhom.
Rifuġjat.
Firħula illi bil-kemm qatt żaru f'ħajjithom. Tajjeb, bil-ħmara u l-karrettu niġorru l-ixkejjer ta' kull marni xilhom joħorġu mid-dar qabel ma waqgħu.
Biex jħarbu l-bombi.
Dawna f'Malta, kemm il-darba kellna situazzjonijiet
traumatiċi.
Għal daw, kienu jħarbu mill-kursari meta jinżlu
fejn
kursari jħarbu lejn ċittadella biex jiskennu wara s-swar jekk irnexxielhom u jkunu qed jagħmlu xi festin jew xi żwieġ Katrin ta' Imdina u f'innofs jiġu l-kursari jaħbtu l-kursari għalihom iridu jmorru jiddefendu x-xatt. Imma fuq dak l-iskala
jari m'għandekx kontroll fuq u
għax anki l-ajru biddel kollox ukoll. L-ajru differenti. Għax vapur
mhux livell tiegħek.
Jispara mill-baħar li tispara lek il-vapur.
Ma livell tiegħek għadu.
Ftit jew isq u tista' b'xi mod tista' tispara lu l-kanun lura.
Jew tinħeba jew tilqa'.
Imma jekk jiġi jispara lek minn fuq rasek.
Waqalek saqaf hija totalment storja oħra. Semmi fil-fatt figuri inti ta' tunnellaċ rekord, per eżempju, ta' ħbit fuq Malta bil-bombi fix-xhur tal-gwerra, speċjalment 1942. Issemmi 1500 mejta Maltin.
Civilians, eh?
Civili. U midruba 3800 li b'kollox jagħmlu 2% tal-popolazzjoni li kienet madwar 270,000.
Civilians.
Meta tara din il-figura imma ta' percentaġġ għal Disastru li ħallit il-gwerra f'Malta, f'dak li huwa tangibli, f'dak li huwa materjal, bini mwaqqa per eżempju, nisbarra.
Ibnalla kellna l-ġebla. Għax kieku ma kienx il-ġebla f'Malta.
Għax 2% ftit.
Kieku Malta ħuġieġa saret. Kieku aħna ma konniex nibnu bil-ġebla.
Li ma taqbadx.
U nħafru fil-ġebel. Kieku aħna kellna djar bħal weatherboards per eżempju. Kieku Malta saret ħuġieġa, l-ikbar ħuġieġa ta' San Juan li qatt saret. U kunnes, biċċa kollox pratikament, u forsi jibqa' ftit
irmit.
Irmit, u ftit skuk.
Mentri l-ġebla.
L-ġebla salvatna lilna, l-ġebla salvatna lilna, għaliex salvatna doppjament. Salvatna għax stajna nħaffru fil-globiċerina limestone, ġifri fil-ġebla tal-Franka, biex inkunu nistgħu nagħmlu shelters, għax
taħt l-art.
Taħt l-art, għax sakemm bit il-gwerra l-Iberika hawnhekk ma kienu protezzjoni kważi ta' xejn. U fl-aħħar minuti li ndunaw
li jeżisti l-ajru.
Li jisabu biex joħolqu daw il-mezzi.
Jew iddeċidew li jibqgħu.
Ta' protezzjoni. Iddeċidew
li jibqgħu.
Fil-bidu kien hemm punt ta' interrogazzjoni għax meta l-avvanz Ġermaniż fuq il-punent tal-Ewropa tant kien sorprendenti, tant kien xokkanti, illi kważi traumatizza anke lill-Renju Unit. Ir-Renju Unit l-ewwel ħaġa inti da hija naturali li inti l-ewwel issalva ġildek. Kienu nkwetati għas-sopravivenza tagħhom meta enti għandek prospett lill-Ġerman ħatinvadik! Ħatinvadik anke fiżikament imlalla kien hemm l-iċċenil.
L-ewwel difiża titfa' ħaddar ċeret bi jinżedhom.
Jiġifieri f'dak il-mument, waħda mis-soqsijiet il-kbar li nistaqsi jiena hawnhekk ma nafx x'ħa nitkellmu fuq, imma jekk vera li tgħidli li qed tuħol Malta, għalfejn ma ditix.
speċjalment meta kellek sqalija diġa mal-pajjiżi tal-Ġermanja. L-Afrika ta' fuq hemm il-Ġermaniżi, Malta kienet verament l-ħfef ħaġa li jistgħu jieħdu.
U ma kienx difiża Malta.
U ma kienx difiża.
U ma kienx hawn difiża u daw setgħu.
Għaliex injoraw.
U kellhom Navy tajba l-Taljani.
Taljani.
Issa jiena din provajt nitkellem
ma'
dal-aħħar kelli laqa' ma' xi tlieta daw Taljani li kienu tan-Navy. Wieħed qal li fil-Marina Taljana kien hemm ħafna ammirallu kaptani miż-żewġi ma' Ingliżi. Qed lejha di l-ispjegazzjoni ġifieri.
U ma rridux
nisa tagħhom
jattakkaw
kienu Ingliżi. Eħor qal li għaliex ma kinux jaqblu bej l-armata u n-Navy, u n-Navy u l-Aeronautika kienu bil-piki ma' xulxin u allura ma kienx hemm kontroll ġenerali kmand koordinat.
Daqsxejn diffiċli taċċettaha bħala l-unika raġuni.
Eħor qal li għax kien hemm nuqqas ta' petrol. Jina għadina għad ma sibtilix tarfa ġifiri u fil-fatt hemmhekk kanna
nagħtix
erba' spjegazzjonijiet possibbli. Għaliex fliżjat mument fejn l-Italja jekk vera ridet tuħul Malta. Setgħu faċilment tuħul Malta. Issa ma jfissirx li kienet se tuħul Malta.
Kellha l-Afrika ta' fuq.
Ma jerdgħux jieħdu ilha l-Ingliżi ta'
ukoll, vera. U qas nafu jekk ikun.
Ma laqas ippruvaw?
Kienu probabbli iżommu l-Afrika ta' fuq kieku ġara hekk Italjani għaliex.
Kienu minn għalihom kif jgħid Douglas Austin jiena niċċitaħ verbatim fudi tat-tankijiet. Għaliex ra l-War Office Files kollha u is very well documented Douglas Austin jiġifieri. U nafu jiena dan tqajna Cambridge u bqajna f'kuntatt kontinu insomma. U meta għamel il-klieb u fil-fatt tarabni biex nvarahien il-każin Malti niftakar konna minna serata sħiħa fuq il-ktieb il-ġdida Strategy Between the Wars. Dan jgħid li l-Italjani ma kellhom spjunaġġ f'Malta, ma kienu jafu kważi xejn fuq Malta, meta daw minn għalihom li hawn xi mit-tank qasa wieħed. Kieku kien hawn mit-tank f'Malta vera kienet tkun problematika għalihom, kieku ġew bin-Navy u niżlu, għax kienu jisperifikawhom id-dinja tankijiet u kien jibamblu ilu. Imma ma kienx hawn tankijiet.
U naħseb laqas fuq l-ajruplani ma kienu jgħu, għaliex inti semmi pereżempju li l-Gladiators u l-Hurricanes, sakemm ġew Spitfires.
U l-Gladiators, mela l-Gladiators kienu se jikkompetu ma' l-Aeronautika Taljana ta' żmien Mussolini.
Imma jista' jkun l-Taljan ma kienux jafu li kull ma' u daw
it-Gladiators.
Ġifieri. Jurik li vera kellhom injoranza kbira fuq hawn.
Imma din it puts into question. Ħafna mill-affarijiet li ġraw fis-snin 30. Mela dal-aġeb kollu dwar
l-spjunaġġ.
Dal-aġeb kollu dwar spjunaġġ. Tajje?
Kemm kien veru?
X'kien da? Dak kien maskra, ġifieri dak kien bluff, x'kien? Kien mezz ta' kif tkabbar il-kontroll tiegħek fuq il-popolazzjoni billi twerwihom
li hawn spjunaġġ.
Li se jkun hawn gwerra fuq Malta li hawn ħafna spjuni se jittraduhom li se jkun hawn fifth column li hawn hekk li tieħu minn flok l-Ingliżi jiġu ma jaħmuhom. Illi jew ħafna quizlings u kulħadd quizling u kull min jiftaħar u quizling.
Sa kemm ma tagħmilx id-domanda tax-xitan u tgħid kienu daqshekk effiċjenti ta' kontroll ispjunaġġ Ingliżi fis-snin 30 li assolutament ebda informazzjoni ma ħarġet minnha.
Kienu effiċjenti. Tara.
Hija
tara.
Kompleta.
Tara. Tu hija fol tu għaliex tantu hekk li daw laqas kellhom ħila li jew qas kellhom volja. Illi jakkużaw il-ċaħat bħi ħaġa. M'hemmx akkużi anki daw it-Taljani kollha li ketċew li kienu jaħdmu Malta, li kienu jilhom ħafna minnhom fali mwildin Malta. Ftit jew ismi nhar akkużi, akkuż ġeneriċi, vagi, imma ir-reazzjoni tal-Colonial Office officials anki l-Foreign Office iktar għax il-Foreign Office ma kellhomx interess jaraw gwerra bejn l-Italja u l-Ingilterra ġifieri. Imma anki l-Colonial Office Ingliż jirċievi dik ikun kitieb għajd probabbli tajju l-uffiċċju tal-Colonial Lead. Imma dan qed jgħid hekk. Din minnej ġaba, min qalilu, fej saba, għandna xi prova, għedu mhux affariku, jgħidlu dinha sigurtà. Qed ngħidlek jiena għamel kif ngħidlek.
Oħod fuqi.
Oħod fuqi. Waħda mill-affarijiet li noħroġ hemmhekk għalli fil-filma tiegħi hija qawwija ħafna. Hija ta' Karlo Mallia, meta daw il-Karlo Mallia ikeċċuh l-ewwel ikeċċuh minn Ministru għax neħħu l-Kostituzzjoni tajje. Imbagħad ikeċċuh minn professur tal-kummerċ fl-università u da jkollu jitlaq minn Malta. Da iqabbad l-avukati Londra u jgħidilhom jisfida lill-Gvern Ingliż biex jgħidu għalfejn qed jeħ.
Tara bir-raġuni.
U l-Gvern Ingliż mhux affarikom ma rridux ngħidulkom. U fil-ktieb kważi kważi tad-daħ. Ħilu ma da jekk kien xi ħaġa daqshekk serja di, kif ma tafux x'inhi? Jekk mhix serja, għalfejn qed jgħidu. Fiem ħafna kontradizzjonijiet.
Semmi wkoll x'kien jagħmel l-Italja Karlo Malija.
Dak wara ma.
Nafu x'kien qed jagħmel.
Żgur Karlo Malija.
Ħalu l-Maltin li kien hemmhekk.
Of course, għax imbagħad il-Maltin il-gax il-gwerra bidlet kollox fil-veru sens, hemmhekk mhux kollox bidlet ħafna affarijiet għax il-Maltin li kien fl-Italja fil-gwerra, inqabdu fil-gwerra. Inqabdu
l-Italja. Jew xtaqgħu jibqgħu hemm.
Inqabdu fl-Italja fil-gwerra. Jew marru hemmhekk għax kienu miż-żewġin mat-Taljani jew kienu l-Akkademja tal-Arti jew kienu jistudjaw, eċetera. Ma nafx b'Maltin li marru l-Italja fil-gwerra, assa taw kieku jridu ġifieri il-Maltin li nqabdu l-Italja fil-gwerra. Dak id-diskors tajja. Uħud minnhom, uħud minnhom kienu suddit Ingliżi poġġhom f'kampijiet ġifieri, speċjalment li m'aritx jikkopra bl-ebda mod. Oħrajn xtaqgħu jibdlu l-ċittadinanza.
U jsiru Taljan.
U jsiru Taljan jirrinonzjaw għaċ-ċittadinanza bħala sudditi Ingliżi. Li ma kienx daqshekk faċli laqqas għax kien hemm ħafna proċeduri dafnu f'żgwerra mbagħad jiġifieri. Oħrajn li kienu fasċisti, li kienu pro-Taljani, ġifiri Pallone Ganado, per eżempju, li anke volontarjaw biex imorru jiġġieldu fl-Armata Taljana, l-Albanija, eċetera. Kellek mixxela sieħta affarijiet, Karlo Malija spiċċa deputat fil-Parlament, ġifiri.
Addirittura.
Oh, żguru, imma u forsi kienu fasċisti mill-qabel, ġifiri kien pro-Taljani, eċetera. Imma mela kieċob il-ministru, kieċob il-professur, kellu jitla l-Italja.
L-axħar zbok.
Kellu jibbeħ l-affarijiet biex jara kif se jistedilja fl-Italja u jixtri da, u jikri da, remnek man mara u tfalli. Skużi, xti pretendi, dawna ovvjament kienu l-esti jiffaċilitaw l-ħajtu u jinvolvuħ, kien jaf bl-Inglis, kien jaf bl-Italjan, u kien pratikament fil-komitatu d'azzjoni malteze, kien persuna importanti ħafna, kważi kważi, daqsu Umberto Biscottini, Karlo Malija. U waħda mill-ironiji l-kbar li niddiskutu għamet għan iġu għat-treason trial, ġu għal-gwerra. L-da bis ma qabdux meta marru ifittxu għom l-Ingliżi.
Meta kien joqgħod viċin wieħed la qabdu.
L-iktar wieħed li kien għoli fil-ġerarkija faxxista.
Wietlu
l-politika. U leħed hemm kwadra tagħhom.
Probabbli swietlu l-politika għaliex kellu kuntatti tajbin.
Nitkellmu għadik meta niġu għal dak il-kapitol.
Ekku. U hemm nagħlqu il-programm tagħna tal-lum billi nitilqu il-kapitlu 20 The Seen and the Unseen Consequences of World War II in Malta and the Maltese meħud minn Europe and Empire mal-Professur Henry Frendo. Aħna dan il-kapitlu nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla sakemm nerġgħu nitaw bħall-lunt minn tiegħi min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom.
Of course, this is the only one that's been properly excavated. The Temple of Menidra has hardly been touched.
No.
You see that that's been worked?
Mm-hmm.
Oh, it really is heartbreaking to be spending one's time taking photographs of ports when there's all this waiting.
Peter?
Yes?
Do you think they will come?
Oh, the Germans? I shouldn't think so.
Why not? They have many more planes. There's nothing much to stop
it. I don't think things happen like that, do they? I mean, not just by counting out, there are other things that decide.
You mean God?
More that sort of thing.
You have faith as we are told to have?
Oh, I wouldn't say that. Anyhow, does it matter very much?
Peter, what do you mean, does it matter?
Well, of course it matters now, because that's what we're doing, seeing that they don't take Malta. That's the job in hand. All I meant was that a temporary loss of civilization probably doesn't matter very much in the long run. After all, people have been fighting their wars around this place for 5,000 years or more. It's still here.
Don't open fire! Friendly aircraft approaching from the northwest! Earth to bearing! Friendly aircraft approaching from the northwest!